Vi bringer her den første af tre udsendelser om EU-institutioner i henholdsvis Luxembourg og Strasbourg, nemlig EU-domstolen, EU-retten og EU-revisionsretten i Luxembourg og så EU's ombudsmandsinstitution i Europaparlamentets hjemby, Strasbourg. De tre samtaler i Luxembourg er forberedt i samarbejde med tidligere vicegeneraldirektør i EU-kommissionen, Jens Nymand Christensen. Og udsendelserne er støttet af Europa-nævnet. Den første udsendelse er med først den danske dommer i EU-domstolen, Lars Bay Larsen, så den ene af de to danske dommer i EU-retten, Sten Frimund Nielsen. Af hensyn til det omfattende juridiske indhold i samtalen med Lars Bay Larsen, har vi valgt at lægge ganske korte stykker musik ind nogle få steder i samtalen. Det er forskellige udgaver af EU-hymnen Ode an der Freude. I den anden udsendelse vil lytter møde den danske dommer i EU-revisionsretten, Bettina Jacobsen, og i den tredje udsendelse gælder det EU's ombudsmandskvinde, og det er Emily O'Reilly fra Irland. Men først europakorrespondent Peter von Kohls samtale med dommerne i henholdsvis EU-domstolen og EU-retten, og vi lægger ud med Lars Bay Larsen.
Vi sidder i Luxembourg i EU-domstolen, og det får mig til at stille allerede nu spørgsmålet, hvad er forskellen imellem denne domstol og så den, der tager sig menneskerettighederne i Strasbourg?
Ja, der er flere forskelle. Domstolen her har ikke et speciale, altså EU-domstolen har ikke som speciale at tage sig af menneskerettigheder. Den tager sig ligesom en dansk domstol af menneskerettigheder, når de spiller en rolle for de sager, som domstolen skal afgøre. Det vil sige, på samme måde som den danske højesteret eksempelvis må inddrage menneskerettigheder i sine overvejelser, når den skal afgøre en sag efter dansk ret, herunder den europæiske menneskerettighedskommission, på samme måde må vi tage menneskerettigheder i betragtning, når vi som en slags højesteret for EU, for EU-ret, skal afgøre en sag, som grundlæggende handler om, hvordan skal EU-retten fortolkes.
Men der, hvor tvivlen opstod hos mig, det var ved overgangen fra at være noget, man talte om, nemlig charteret for borgernes fundamentale rettigheder, og så til at gøre det med Lissabon-traktaten til en juridisk bestanddel. Den har vel i grunden de samme elementer som menneskerettighedskonventionen?
Ja, du kan sige, at der er jo en meget høj grad af parallelitet mellem de regler, som man har i den europæiske menneskerettighedskonvention, som gælder for 47 medlemslande i Europarådet, og så indholdet af en stor del af charteret, som man kan sige er næsten kopieret fra menneskerettighedskonventionen, og som gælder som en slags forfatning, er ikke det rigtige ord, men som gælder som nogle fundamentale rettigheder inden for EU-retten, på samme måde som grundloven har sine frihedsrettigheder, der gælder i en dansk sammenhæng.
Kan vi sådan rent generelt fastslå, for en borger, der har et anliggende og har været igennem alle mulige nationale instanser, hvor skal han henvende sig, i Strasbourg eller Luxembourg?
Som du siger, en, der har været igennem alle mulige retsinstanser, han skal henvende sig i Strasbourg, hvis han har udtømt de nationale retsmidler. Mm-hmm. Det er en meget væsentlig, en mere væsentlig forskel mellem EU-domstolen og menneskerettighedsdomstolen. EU-domstolen kommer kun ind i billedet, hvis der er spørgsmål om anvendelsen af EU-ret. Hyppigt i form af EU-ret, der er blevet gennemført i national ret, for eksempel i dansk ret. Der kan vi komme ind i billedet, når en dansk domstol, det kan være byretten, det kan være landsretten, og det kan være højesteret, siger, vi er i tvivl om, hvordan vi skal fortolke dansk ret på det her punkt, fordi dansk ret på det her punkt jo er en gennemførelse af en EU-regel i direktiv, eller en forordning, eller hvad det kan være. Og derfor, for at kunne fortolke den danske regel, gennemførelsesreglen rigtigt, er vi nødt til at spørge EU, hvordan skal det her, EU-domstolen, hvordan skal det EU-retten fortolkes rigtigt på det her punkt, så vi og alle andre medlemslande kan fortolke vores nationale ret, der er gennemførelsen af EU-retten, rigtigt. Så vi kommer ind på et tidspunkt, hvor den nationale proces ikke er færdigtømt. Per definition kommer vi i de sager, hvor man stiller det, man kalder med et fint ord, præjudicielle spørgsmål til EU-domstolen, der kommer vi ind inden en dansk domstol, det kan da være inden den første danske domstol, byretten, har truffet afgørelse i sagen, fordi de skal bruge vores input for at kunne træffe deres afgørelse. Den kan så appelleres, hvis det er en byret, til landsretten, som så igen kan finde på at stille yderligere spørgsmål, eller stille spørgsmål, hvis ingen andre har gjort det, til EU-domstolen, som så besvarer dem, inden landsretten træffer afgørelse i sagen, og den kan så, hvis det er i tredje instans med tilladelse fra procesbevillingsnævnet, bringes til højesteret, som igen har mulighed for, hvis den mangler yderligere bidrag, om EU-retten kan stille spørgsmål, inden højesteret træffer afgørelse. Og først på det tidspunkt, hvor enten landsret eller højesteret har udtømt den nationale proces, først på det tidspunkt kan borgeren til sidst gå til Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Mm-hmm. Derfor er der heller ikke nogen tvivl om, hvem der har det sidste ord, når det drejer sig om menneskerettigheder. Det har meget naturligt domstolen i Strasbourg. Fordi det er den eneste specialiserede menneskerettighedsdomstol. Vi andre, vi anvender det, men som et led i vores almindelige arbejde. Vi er ikke specialiseret i menneskerettigheder, men det er Strasbourg. Det er sådan set det eneste, de gør.
Men det, du fortæller her, det får mig allerede nu til at stille spørgsmålet, som også er meget aktuelt i den danske debat. Er det, der afgøres her, over det, der afgøres i Danmark, eller kan afgøres i Danmark, altså står EU-lov over, eller dom over dansk dom?
Altså, man kan jo, det kan man sige flere ting til, men man kan sige grundlæggende, så står EU-retten i den forstand over dansk ret, at når Danmark er, vi er på et område, hvor Danmark har delegeret sammen med de andre 27 andre medlemslande, har delegeret lovgivningskompetence til EU, ja, så ligger det i hele systemet, at så skal medlemslandene respektere EU-retten. Det er en lov, som den nationale lov skal rette sig efter. Og på samme måde ligger det jo i systemet med, at man har skabt Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg, at der skal medlemslandene respektere både konventionen, men også de afgørelser, som træffes. Men der er man inde i et mere, for jurister, sådan klassisk folkeretligt spørgsmål, som er lidt sværere. Ja, fordi folkeret er, det er ret, men det er det på en lidt anden måde end intern ret. Jeg ved ikke, om jeg helt tør forklare det i detaljer, fordi så er jeg bange for, at vi går ud over rammerne for din udsendelse.
Det bliver lidt
for juridisk. Det bliver meget, måske relativt juridisk, men medlemslandene, både i Europarådet og i EU, har et nationalt retssystem, som har meget veldefinerede regler for hvem der gør hvad og hvordan og hvorledes. Det har EU også internt et meget veldefineret system. Og Europarådet har også sit system for, hvordan de ser verden. Men samspillet mellem de systemer, der kan måske godt være nuancer, og det gælder efter min opfattelse måske i særlig grad, når vi taler om samspillet mellem Strasbourg og medlemslandene, og i endnu højere grad måske for samspillet mellem Strasbourg og Bruxelles og Luxembourg, fordi EU stadigvæk ikke er knyttet direkte juridisk til den europæiske menneskerettighedskonvention. Det er besluttet med Lissabon-traktaten, at det skal ske. Den politiske beslutning er truffet af medlemslandene, men rent faktisk mangler man den traktat, den aftale, der folkeretligt skal binde de to systemer sammen. Det er i hvert fald med til at gøre nuancerne lidt større i, hvordan de tre forskellige systemer, eller de 28 plus de to internationale systemer, ser hver især samspillet mellem de andre
aktører. Kommer der også kulturforskelle ind i billedet?
Det kan der måske godt, der kan godt, altså kulturforskelle, det forhold, at man i EU har mange forskellige nationale retstraditioner, Vi har en i Danmark, man har en lidt anden i Sverige, men den er dog tæt på vores, men
jamen, man kan ikke sige, at Nordeuropa har jo
Norge,
en opfattelse,
har og syd, sig, men også der er der jo nuancer, men man kan jo sige, man plejer jo at sige, at vi er forenet i vores forskellighed i EU, United in Diversity, og det gælder også på det retlige område. Mennesker er jo altid gode til at se forskellene. Min opfattelse er, at forskellene, de er der bestemt, og de er der også på det retlige område, men
komplicerer de domsafgivelserne?
Der er mere, der binder os sammen, end det, der skiller os ad, synes jeg. Og man kan godt blive slået, når man kommer specielt som ny dommer, som jeg gjorde for efterhånden mange år siden hertil, så kan man godt sige hov en gang imellem. Det her gør man på en anden måde ved den her domstol, end den, jeg kom fra. Men træder man et halvt skridt tilbage, så vil jeg sige, så er min personlige oplevelse, at der er meget mere, der ligner. Og der er meget mere, der uanset at reglerne er formuleret lidt forskelligt, så er der meget mere, der ligner det at være dommer i en national ret og være dommer ved den her ret. Vi arbejder på forskellige områder, som ganske vist i høj grad overlapper hinanden og spiller sammen. Men selve typen af arbejde, man prøver at finde den juridisk rigtige afgørelse i den sag, man nu har foran sig, det er jo grundlæggende sådan på et eller andet plan den samme, uanset om man sidder i Danmark eller man sidder i Luxembourg.
Men du var lidt inde på det der, at man prøver at have et fælles udgangspunkt. Når man nu ser den aktuelle debat i Danmark omkring familiesammenføringer, tyrkiske familiesammenføringer, og man hører et enkelt parti sige, det rager ikke EU. Hvor er vi så henne egentlig? Kan tingene udlægges så krystalklart forskelligt, eller er der en rettesnor, som vi dele med bare har at rette os efter?
Sådan er det jo. Det er jo helt almindeligt for også en national domstol, at man står med en konkret situation, og så har man i hvert fald to, nogle gange endnu flere parter, som hver for sig har deres opfattelse af, hvordan reglerne korrekt anvendt på den her sag, som skiller parterne i øjeblikket, skal anvendes. Og den ene siger, nej, det har I helt misforstået, det skal forstås på reglerne.
Hvad gør man så?
Så går man til en domstol, og så får man en løsning på sagen. Som er afgørelsen, den kan i nogle tilfælde appelleres, og så kan man få en domstol mere. Når den kommer fra herfra, kan den ikke appelleres.
Nej, det er det.
Men det kan den heller ikke, når den kommer fra Højesteret. Der kan man sige, der kan den gå til Strasbourg, hvis der er et spørgsmål om menneskerettigheder involveret. Ja. Men afgørelsen som sådan kan ikke appelleres. Endnu er det sådan, at fordi, som jeg var inde på tidligere, at vi ikke har en aftale, der folkeretligt knytter EU til den europæiske menneskerettighedskonvention, så kan vores afgørelse ikke på samme måde som en afgørelse, som Højesteret har truffet, eventuelt kan indbringes i Strasbourg, der kan vores sager her ikke på den måde som sådan havne der. Men det ligger jo i sagens natur, når man er en domstol og træffer en afgørelse i en sag, hvor der er flere parter, der er uenige, ja, så er det i hvert fald sikkert, at begge parter kan få 100% ret. Og meget ofte er der ingen af parterne, der får 100% ret. Meget ofte afgør en domstol jo en sag på en måde, som måske deler sol og vind lidt mere lige. Men nogle gange kan det være, at den ene part får fuldkommen ret. Det er ligesom et grundvilkår, når man er dommer og er en domstol, at så kan man ikke kun have tilfredse kunder i butikken. Man kan forhåbentlig have en forståelse for, at det var en domstol, der gjorde sig umage med at træffe den afgørelse, som domstolen nu fandt var rigtig. Og det ligger jo hele systemet med at have retlige systemer, at så er det altså den afgørelse, der bliver stående tilbage, når man er nået til vejs ende i processen.
Jeg vil godt holde lidt fast i det der med charteret for borgernes rettigheder og så menneskerettighedskonventionen, der jo begge taler om for eksempel religionsfrihed. Alligevel så går I ind og dømmer omkring for eksempel påklædningsspørgsmål og siger, at det er ikke tilladt. Hvordan kan I tillade jer det, hvis jeg nu skal være grov, når der er tale om grundlæggende, at der skal være religionsfrihed?
Der er jo mange af reglerne, både i den europæiske menneskerettighedskonvention og også i charteret for fundamentale rettigheder, som gælder for EU-institutionerne og for medlemslandene, når de anvender EU-retten, som er grundlæggende rettigheder. Ja, det er derfor, de står i charteret, det er derfor, de står i den europæiske menneskerettighedskonvention, men som jo ikke er regler, som gælder uden undtagelser. Og nogle gange kan man have to fundamentale rettigheder, eller tre fundamentale rettigheder, som man kan sige peger hver sin vej, og hvor man så må afveje dem imod hinanden, og hvor nogle gange må man se på undtagelser. Og der er det jo sådan ved en række af bestemmelserne, og det gælder jo ikke kun dem, der står der, men også en del af de, hvad skal vi sige, basale bestemmelser, som vi har, fundamentale friheder, fri personbevægelighed osv., de gælder ikke ubegrænset. Der er begrænsninger, som kan være nødvendige, fordi der er et andet meget væsentligt hensyn, der gør sig gældende samfundsmæssigt, og som man også må tilgodese, og som lovgivningen også har tilgodeset ved en bestemmelse, et direktiv eller i en forordning, hvor vi så samtidig er inde og vurderer, jamen er man gået for langt, er det rimeligt, er det retfærdiggjort, og man har diskussionen med medlemslandene, når de har gennemført et direktiv, eller de har siger, ja, men vi har forsøgt at respektere den fundamentale rettighed, men der er noget andet, som trækker den anden vej, og som gør, at vi mener, vi må sætte nogle regler, nogle begrænsninger, der regulerer, hvordan man nu har udmøntet tingene i praksis.
Ja, men du taler meget omkring de juridiske muligheder, eller mangel på samme, men summa summarum er, at der er mange mennesker, der ikke forstår, at domstolen her kan gå ind og blande sig i eksempelvis religiøse spørgsmål, eller i arbejdsmarkedsforhold. Hvilke dele gør I?
Det skyldes jo, at medlemslandene har i traktaterne, der udgør kernen, den juridiske kerne i EU-samarbejdet, der har man lagt sig fast på nogle grundlæggende principper, som omkring det indre marked, arbejdskraftens frie bevægelighed osv., som også er grundlæggende fundamentale rettigheder.
Ja, du ved jo godt, hvad jeg mener.
Og som nogle gange støder på. Man kan se det på arbejdsmarkedsområdet, hvor vi har haft sager som Viking og Laval, hvor man på den ene side har en grundlæggende rettighed, retten til at organisere sig og agere fagligt, og på den anden side har fri bevægelighed for arbejdstager, for arbejdskraft, og nogle direktiver, der er lavet som en udmøntning, udstationeringsdirektiv osv., som er lavet som en udmøntning af princippet, ideen om den fri bevægelighed, som er en grundlæggende pille i det indre marked. Der sidder man så med to i og for sig fundamentale principper, som kommer ind i et krydsfelt, altså hvor eksempelvis på den ene side nogle medlemslandes faglige organisationer siger, jamen hov, her går man for vidt.
Ja, for det klarer vi selv, siger jeg.
Fordi det skal vi selv klare, eller vi vægter organisationsfriheden, retten til at aktionere højere end den fri bevægelighed, og hvor organisationerne, der repræsenterer arbejdstagerne for de udstationerede, siger, jamen hov, det er jo vores medlemmers mulighed for at bevæge sig derhen, hvor der er et arbejde at få. Det er vores økonomiske muligheder, der bliver begrænset. Det kan ikke være rigtigt, fordi vi læner os lidt mere op af den anden fundamentale rettighed. Og så ligger det jo i det, at man har et retligt forpligtende samarbejde og en domstol, som er designet med henblik på at holde sammen på mosaikken af det her, og så få forløst de konflikter, foretaget de afvejninger. Det er jo en af grundene til, at vi er en dommer fra hvert medlemsland ved domstolen, for at man har de forskellige retskulturer og de forskellige tilgange, som vi hver især har med os i vores bagage.
Men der vil jeg godt indsparke lille fodnote. I afgiver ikke jeres domme ved at fastslå, at den og den og den dommer har sagt følgende. Men det er en plenum, om jeg så må sige, en kammerat, at I kommer med jeres afgørelse. Hvorfor egentlig?
Det er der både en helt historisk, tror jeg, forklaring på, at de seks oprindelige medlemslande, der lavede det, der sidenhen er blevet til den europæiske union, jamen, der var flere af dem, som ikke havde muligheden for at afgive dissens. Der var også nogen, der havde det. Men de andre var flere og vejede i hvert fald tungere på den måde. Man havde så ikke fik ikke dissenser i den første EU-domstol.
Synes du, det er godt?
Jeg synes måske, at det er en meget fornuftig løsning, man fandt i den forstand, at når man har en domstol med dommere, som er udnævnt for 6 år ad gangen, og som enten skal genudnævnes eller skal tilbage typisk til deres medlemsland, så er det måske meget godt, ikke fordi jeg på noget tidspunkt selv har været udsat for et pres i generelt eller i konkrete sager. Fra tid til anden kan der være et medlemsland, hvor man kan være lidt mindre sikker på, at der er sådan en fornuftig armslængde mellem regeringsmagt.
Hænger det sammen med, at når I bliver udnævnt, så er det ikke på basis af en generelt politisk holdning, som for eksempel de 9 dommere i USA's højesteret, hvor man nøjagtigt ved, hvem der står for hvad?
Altså det er jo efter traktaterne, at det enkelte medlemsland, der udpeger. Traktaten sætter nogle...
Udpeger dommerne.
Det er medlemslandet, der udpeger dommerne.
Ja.
Og det er op til medlemslandet at bestemme, hvilken procedure man vil have. Om det er noget, regeringen gør, om det er noget, man lægger i et særligt udvalg, eller hvilken procedure man har, eller om man klarer det uden egentlige procedureregler osv., det er ikke reguleret i traktaterne. Det, der er reguleret, det er dels, at der er en rund beskrivelse af, hvilke type kvalifikationer, hvilket kvalifikationsniveau, og der siger man eksempelvis til domstolen her, jamen der skal man have kvalifikationer, der svarer til dem, der nationalt gælder for udnævnelse til de højeste juridiske embeder, det vil sige sådan jævnt sagt, til at være højesteretsdommer. Men derudover er det ikke specificeret nærmere, hvordan og hvorledes det skal være. Så har man med Lissabon-traktaten fået et udvalg, stående typisk af en tidligere dommer herfra, og nuværende og tidligere højesteretspræsidenter eller præsidenter for forfatningsdomstol i medlemslandene. Og der sidder 7 mennesker fra forskellige medlemmer. Parlamentet indstiller også et medlem til udvalget. Og de foretager en kontrol, kvalitetskontrol. Ikke om det er den bedste kandidat, man har valgt i det ene eller det andet medlemsland, men om den kandidat, man har valgt, nu er god nok i forhold til de krav, som man udleder af traktatens beskrivelse, og det vil sige, at man kigger på erfaring, juridisk kundskaber, og man kigger på sproglige kompetencer også, fordi det er ikke nogen hemmelighed, at fransk er arbejdssproget internt ved domstolen, så et vist minimumsniveau af franskkundskaber er man nødt til at besidde allerede, når man starter, for ellers så får man det for hårdt.
Du nævnte selv begrebet forfatningsdomstol. Jeg har i flere interviews med højesteretspræsidenter vendt dette med, om højesteret skulle være, som man kender det i Karlsruhe i Tyskland, en forfatningsdomstol. Den domstol, vi sidder i her, kunne den gå hen og blive en forfatningsdomstol?
Altså, jeg vil sige, den er det jo lidt en forfatningsdomstol som sådan, fordi vi fortolker også traktaterne. Men den er ligesom på den måde lidt som højesteret i København, jo meget mere end en forfatningsdomstol. Hvis der er et forfatningsspørgsmål om en lov overholder kravene i grundloven, ja, så er det jo i Danmark også højesteret. Jeg er sikker på, at tyskerne mener, at de har gode grunde til at have skilt deres øverste retssystemer op i flere parallelle systemer.
Men som har en enorm indflydelse på det politiske liv.
Ja, men altså, det, igen, det er jo lidt... Hvis man kan sagtens fokusere på de forskelle...
Du mener ikke, det har været en fordel?
Altså, jeg har aldrig set det som en idé, som en specielt troværdig idé at skille det op, men jeg kan også være præget af, at jeg kommer fra en dansk kontekst, og synes, at det jo egentlig fungerer ret godt på den måde, som man nu håndterer det i det danske system, hvor man har et stort set enstrenget domstolssystem med en højesteret, som både er øverste forvaltningsdomstol og øverste domstol i straffesager, såvel som i civile sager, og når der er i den ene eller den anden type sager spørgsmål, som er forfatningsmæssig karakter, jamen så løser højesteret også de spørgsmål. Men der er jo et element af, at der er noget historisk i det, og det kan da godt være, hvis man startede forfra i Danmark og i Tyskland og i de 26 andre medlemslande og sagde, nu starter vi helt forfra og laver hver vores grundlov, så kan det da godt være, at vi hver især vil lave noget andet end det, man lavede i 1849, og så sige, okay, det kunne godt være, at man kunne gøre det på en anden måde, og det kunne da godt være, at man skulle tage noget andet i betragtning. Også der er der jo stor forskel. I Frankrig er det meget nemmere at ændre deres forfatning. Den har måske også lidt mere detaljerede regler end vores. Så ændrer man den hyppigere, man kan hente den hyppigere. Grundloven er ikke blevet ændret i de 66 år. Jeg er født 3 dage efter den sidste grundlovsændring. Den er ikke blevet ændret i min levetid.
Og du kunne trænge til det, men det er en helt anden
historie. Det er der nogen, der siger, at den kan.
På menneskerettighedsområdet.
Men er det en af de sager, som bør stå allerøverst på den politiske liste? Det ved jeg ikke, og det vil jeg heller ikke blande mig i.
Selvom du er en ung herre, så vil jeg alligevel spørge dig, når du kigger tilbage på domstolens historie, har der så været nogle domme eller nogle diskussioner, som har ændret væsentligt?
Jo, men der har jo været en række, og folk med speciale i EU-ret vil kunne remse flere domme op og sige, at det var domme, som var meget banebrydende, epokegørende på det tidspunkt, hvor de blev afsagt, og nogen blev opfattet på daværende tidspunkt som chokerende,
jamen noget,
og også forkerte.
Noget, der er holdt.
Jo, men altså princippet om, at EU-retten har forrang for national retten, i hvert fald når man ser det hernede fra, det tror jeg blev opfattet i tidernes morgen, da dommen blev afsagt. Den første dom, der slog det fast, blev opfattet som epokegørende, og sådan kan der være mange domme, som er blevet opfattet som epokegørende. Men de fleste af dem, som var epokegørende, og ofte også blev betragtet som kontroversielle, da de blev afsagt, ender jo måske alligevel nogle gange forbavsende hurtigt med at blive opfattet som en form for sådan åndeligt fælleseje selv i Danmark.
Hvor ser du, at udfordringen kan blive større, tungere?
Jura som sådan er jo sådan i sagens natur lidt bagudrettet, og i hvert fald domstolsvirksomhed er decideret bagudrettet, fordi man hele tiden får præsenteret sager på baggrund af nogle fakta, nogle begivenheder, som har udfoldet sig på et lidt tidligere tidspunkt i henhold til nogle regler, som i hvert fald på daværende tidspunkt var gældende. Så som dommer er man forpligtet til at skue bagud, og når man afgør de sager, så er det ikke i den forstand, at man siger, jamen nu har vi en plan, hvor man siger, at domstolen, EU-retten, skal bevæge sig fra punkt A, og så frem til et bestemt punkt B, eller C, eller D. Vi har ikke en plan 2030 eller 2040, der siger, nu skal vi derhen, og nu samler vi tropperne og går den vej. Vi afgør en sag ad gangen. som vi mener, at det er rigtigt, men hvor vi i virkeligheden nok mest kigger tilbage og ser selvfølgelig på de domme, vi har afsagt, og som forpligter alle omkring os, og selvfølgelig også forpligter os selv til, så vidt det overhovedet er muligt, at få bevaret en harmoni i den række af afgørelser, vi træffer på det ene eller det andet eller det tredje område. Og hvis du ser på vores domstol, eksempelvis sammenlignet med den amerikanske højesteret, jamen de får måske 10.000 sager ind ad døren, og så vælger de de 70 eller 75 eller 80, som de synes er allervigtigst for Amerika lige nu at behandle og få løftet op til det helt høje principielle rit. Og resten, der må man så leve med de 9.900 og hvor mange det nu er, afgørelser, der er truffet af en anden, sikkert udmærket domstol, men ikke på det allerøverste niveau. Her er det anderledes. Alle de sager, der kommer ind af vores dør, dem behandler vi, og det er ikke os, der udvælger dem.
Godt og godt, du er tilfreds med systemet.
Jamen ja, altså det, sådan er det jo for dommere. Altså vi må rette os efter de regler, der nu engang er. Det vil være mærkeligt, hvis dommerne skulle stå uden for det system, som alle andre skal rette sig efter. Så vi må selvfølgelig, ligesom en hvilken som helst anden EU-institution, respektere princippet om tildelte kompetencer. Vi har de kompetencer, de forpligtelser, de opgaver, som traktaterne har tildelt os, og dem forsøger vi at leve op til. Og hvis medlemslandene, EU's institutioner beslutter, at nu skal det være på en anden måde,
så bliver det det.
Hvis man laver en traktatændring og siger, jamen nu skal domstolen fremover gøre sådan her, og i tillæg til de opgaver, de har, nu skal de også have den her opgave, jamen så er det jo sådan.
Det var europakorrespondent Peter von Kohls samtale med dommeren i EU-domstolen, den danske dommer Lars Bay Larsen. Og vi fortsætter med en af de to danske dommere i EU-retten, det er Sten Frimut Nielsen.
Jeg sidder i noget, der hedder EU-retten. Jeg troede jo kun, der var noget, der hed EU-domstolen. Hvad er forskellen?
Jamen forskellen er, at man besluttede i 1989, så vidt jeg husker, at gøre noget ved domstolens store arbejdsbyrde, og man ville aflaste domstolen og lave det, man kaldte dengang retten i første instans, hvor man så kunne kanalisere nogle sagstyper, som så kunne blive tykket igennem først af en første instans ret, og så kunne blive appelleret i et vist omfang til domstolen, og på den måde kunne man så lette arbejdsbyrden. Så er udviklingen så gået rimelig klart i retning af, at der er kommet flere og flere sager, som skal afgøres af retten. Og på et tidspunkt så besluttede man så også, at det skulle ikke længere hedde retten i første instans. Nu skulle det hedde retten, fordi man havde oprettet en personale domstol ved siden af, som hvis afgørelser kunne appelleres til retten i første instans. Så kunne man jo ikke længere kalde det retten i første instans, fordi retten i første instans var lige pludselig blevet en ret i anden instans.
Det er for fejnsmækkere, det her.
Så droppede man første instans begrebet, så nu hedder vi altså bare retten. Og vi har som hovedsagsområder alle direkte sager, som anlægges mod EU's institutioner. groft sagt. Altså private eller virksomheder, som har fået en afgørelse, de ikke er enige i, de kan som udgangspunkt indbringe de afgørelser for domstolen, og domstolen i som institution er så også nemlig retten. Og vores afgørelser kan så som udgangspunkt indbringes for domstolen.
Ved borgeren det?
Det er jo nok ikke noget, som man går og taler om nede på strøget jævnligt, men jeg vil mene, at de borgere, som får en afgørelse fra EU, de vil som udgangspunkt, håber jeg da, blive informeret om, at der er en adgang til at indbringe sagen for domstolen, og der vil det så også stå den rigtige adressat, nemlig retten. Så dem, der er berørt, de ved det.
Man kan da godt forstå, at det her, det er ikke lige nemt at forstå.
Ja, det kan
altså
jeg godt
for
forstå. Det kan jeg godt forstå, men jeg er heller ikke sikker på, at menigmand er fuldstændig klar over kompetencefordelingen mellem byretterne og landsretterne i Danmark, og i hvilket omfang sagerne kan ende i højesteret. Man skal nok være lidt inde i mekanikken for helt at forstå det.
Men er danske jurister det?
Det vil jeg bestemt mene. Der er mange uhyre kvalificerede danske jurister, som,
ja, det skal du sige.
som har deres, om ikke daglige gang her, men som har masser med EU-retten at gøre, som udmærket ved, at vi sidder for eksempel og træffer vigtige afgørelser på konkurrenceretsområdet. Det ved de.
Men det er et kompliceret område, EU-retten, som sådan, som ikke mange jurister fanger, hvis jeg må sige det på den måde. Eller beskæftiger sig med.
Jeg ved ikke, om de er mere komplicerede, det tror jeg som ikke, end det, der foregår på nationalt niveau, men det drejer sig om nogle, måske om nogle lidt andre emner, men nogle af emnerne er jo også de samme. Altså, for nu at snakke om konkurrenceretten, som er et af vores hovedområder, der har vi jo også i Danmark en konkurrencemyndighed, hvor der kører sager om misbrug af dominerende stilling og forskellige luskede aftaler, som bliver underkendt og så videre. Det er jo sådan set fuldstændig den samme proces, der kører for os på europæisk plan. Så på den måde er det meget af de samme ting. Et andet område, nogen vi har meget kontakt med her, det er udbudssagerne, hvor europæiske udbud af et vist niveau skal følge udbudsreglerne. På samme måde som udbudsreglerne skal følges i Danmark, og vi har tæt kontakt. Jeg tror vi har årligt besøg af en delegation af danske dommere, som sidder og arbejder med udbudssager, og de sidder og læser vores domme, og vi læser deres, og det er den samme materie. Så der er en lang række områder, hvor det er nøjagtigt det samme aktindsigt og så videre og så videre.
Nu er det 28 medlemslande, som skal være myndighederne, om jeg så må sige, her i Luxembourg. Er de enige, eller kulturelle forskelle? Hvordan opfatter du den måde, man behandler sagerne, der indbringes? Er det ren juridisk baggrund, færdig, slut, eller kommer der kultur?
Men hvad er en ren juridisk baggrund, kan man spørge sig selv. Altså en af grundene til, er jeg overbevist om, at man har den regel, at der skal være dommere fra hvert land. Man kunne jo godt have en regel om, at der ikke nødvendigvis skulle være dommere fra hvert land, men man har altså den regel, at der skal være dommere fra hvert medlemsland. Det er jo, at alle de juridiske traditioner skal være repræsenteret. Men det betyder jo ikke, at i enhver sag, der sidder der 28 dommere, eller i vores situation, det er dobbelt, det er fordi vi er som udgangspunkt to fra hver medlemsland i min del af butikken. Nej, man sidder jo i mindre afdelinger af tre eller fem eller eventuelt nogle flere. Og der kan man jo ikke have alle de kulturelle og juridiske forskelle repræsenteret. Men når man sammensætter afdelinger, så skeles der til, at man forsøger på at få en vis geografisk balance. Og
afdelinger, hvor store er de sådan i snit?
Altså, vi sidder i femmands afdelinger, okay, som også kan sidde i tremands afdelinger.
Okay.
Og der kan man jo sige, at der sidder jeg jo så i øjeblikket i en afdeling, hvor jeg er PT formand for afdelingen. Og så har vi en engelsk forhåndværende barrister, Vi har en polsk forhenværende professor, også dommer. Vi har en østrisk tidligere medarbejder i EU-kommissionen, og vi har en italiensk tidligere chef for den juridiske tjeneste i Europaparlamentet. Så kan man roligt sige, at vi har en række forskellige kulturelle juridiske baggrunde samlet. Og det synes jeg sådan set er en styrke.
Diskuterer I så, hvor du mærker, ja, vi har lidt forskellige opfattelser, men vi skal jo altså nå et fælles resultat?
Selvfølgelig diskuterer vi, og vi skal jo også nå et fælles resultat. Det er jo ikke sådan, at vi behøver at være enige. Der skal jo bare være et flertal.
Okay.
Og det er jo ikke alle sager, hvor enten man har tre, der er enige ud af tre, eller fem, der er enige ud af fem. En lang række hen ad vejen er vi enige, men der er der også sager relativt hyppigt, hvor det er to mod en eller tre mod to. Jeg opfatter det ikke sådan, at der altid er den kultur på den side og en anden kultur på den anden side. Det svinger fra sag til sag, så på den måde er det ikke den juridiske skråstreg kulturelle baggrund, der afgør, hvordan man forholder sig til sagerne. Det er måske mere et spørgsmål om tilgang til det og den erfaring, man bringer med sig som henholdsvis tidligere chef for den juridiske tjeneste i parlamentet, eller medarbejder i kommissionen, eller professor ved universitetet i, hvor ved jeg.
Men det bliver jo sagt, at i Norden har vi en retstradition, en retsopfattelse, som på visse områder, også væsentlige områder, adskiller sig fra den sydeuropæiske, om nu ovenikøben østeuropæiske.
Ja, det er der jo nok også, men jeg vil tro, det er nok noget mere, man kan mærke i domstolen, end her hos os i retten. Fordi i domstolen, der står de jo ofte over for fortolkningsproblemer, hvor man ligesom skal vælge en eller anden udlægning af noget, som måske ikke er helt præcist skrevet. Og så kan man komme og hente inspiration fra sit juridiske bagland. Hvor vi jo er mere i den retsanvendende del af det. Vi skal simpelthen anvende EU-reglerne. Der er jo nogle punkter, hvor man kan sige, at vi har en nordisk tradition, som har været noget tid undervejs ind i EU-systemet. Et godt eksempel er jo aktindsigt, hvor vi i Norden jo har en lang tradition, og Sverige jo eksempel par excellence, med flere hundrede års åbenhed i forvaltningen. Et koncept, som jeg tror, da det først begyndte at finde anvendelse i EU, EF, var relativt fjern fra nogle af de sydeuropæiske lande. Der sker jo så en tilpasning, og nu er der jo ikke længere nogen fra de mest konservative miljøer, som sætter spørgsmålstegn ved, at der er en ret til aktindsigt, og vi selvfølgelig skal anvende de der regler. Det er et eksempel. Et andet eksempel, men det bliver måske en lille smule mere teknisk, det er, at her der arbejder vi med noget, der hedder legalitetskontrol. Og det lyder teknisk, og det er sådan set også teknisk, forstået på den måde, at det adskiller sig en lille smule fra, hvordan vi opererer med forvaltningsretlige emner i Danmark.
Kan du give et eksempel?
For eksempel vil man med legalitetskontrol sige, at det, der er afgørende for, om en beslutning truffet af en EU-myndighed var lovlig, var udelukkende, hvordan situationen var på det tidspunkt, beslutningen blev truffet. Det kan godt være, at nu her flere år efter, at det så viser sig, at den beslutning, den var sådan set ikke så tosset rent indholdsmæssigt, men den var alligevel behæftet med nogle mangler på det tidspunkt, da det blev truffet, og så må vi jo annullere den, selvom vi dybest set mener, at beslutningen rent indholdsmæssigt var god nok. Der har man i Danmark nogle muligheder for at tage, ligesom at man træffer afgørelsen på et tidspunkt, og så er det, hvordan situationen er på det tidspunkt, man som udgangspunkt forholder sig til. Der kan godt være sket noget i mellemtiden, som trækker i den ene eller den anden retning. Som udgangspunkt i legalitetskontrol er det ikke muligt. Og det er lidt svært for en dansk jurist at forholde sig til, når man første gang kommer her.
Når vi nu er ved en forklaring på, hvad I laver, kan du give et eksempel på, hvad retten egentlig beskæftiger sig med? Er der en sag, der for dig står lysende klar som et eksempel?
Jamen, jeg tror, det som i den udstrækning folk overhovedet, ud over specialmiljøer, hører om, hvad det er, vi laver, så er det jo nok de store sager om de tårnhøje bøder, der tiltrækker sig opmærksomhed. Altså Microsoft.
Hvor en vist dansk kommissær.
For en del år siden, i 2007. Nu har vi her, jeg tror, vi er nu oppe på 3 verserende sager, hvor Google er blevet idømt klækkelige bøder på konkurrenceområdet, og som klager over bødernes størrelse til os. Og det er jo noget, der trækker overskrifter, fordi bøderne er jo oppe i en størrelsesorden, hvor de fleste kan blive en lille smule blege, ikke? Altså, jeg mener, den bøde, vi sidst sad med her, eller som sidst her hos mig, var på 4,3 milliarder euro. Det er jo, det kan man jo godt finansiere en del lokale sygehus for i Danmark. Så den slags sager trækker jo overskrifter, men det er ikke kun det, vi laver.
Det er kun, at det er bødens størrelse, det er ikke skyldspørgsmålet.
De kan sådan set indbringe alt, hvis de mener, at bøden, der slet ikke burde være nogen bøde. En typisk sagsanlæg vil jo være i første omgang, at bøden skal annulleres, subsidiært reduceres. Så, og det sker jo både, at man når frem til, at bøden den skulle være, hvis den skal bortfalde, eller at den bliver nedsat.
Med din erfaring, er det et tilfredsstillende system, det vi har i dag, eller kunne du ønske dig forbedringer, og hvis ja, på hvilke områder?
Der er ikke noget, jeg sådan lige vil smække på bordet og sige, det her burde laves om. Det kan jeg ikke lige.
Er kontakten lige mellem domstolen og retten tilfredsstillende?
Ja, altså kontakten er jo mest det, at det er jo vores sager, der bliver indbragt, der bliver appelleret til dem, og det er så dem, der fortæller os, hvor vi tog fejl. Så på den måde er vores kontakt til domstolen den samme, som landsretten har til højesteret. Og nogle gange kan man sige, jamen det er da også rigtigt, det kan jeg da godt se, at det kunne vi godt have gjort bedre. Andre gange sidder man måske og siger, jamen altså, jeg er ikke sikker på, at de nødvendigvis har mere ret, end vi havde, men det er jo i sagens natur ikke noget, vi kan gøre noget ved. Man kan sige, at det, der er særligt for os her, i forhold til, jeg tror, hvilken som helst andet sted i verden, er, at vi sidder i samme bygning. Det gør man jo ikke i Danmark, altså højesteret er en institution for sig, ikke? Og landsretten er en institution for sig, og sådan tror jeg, synes, det er de fleste steder. Så det er en lidt særlig konstruktion, vi har her, hvor man jo stadigvæk taler om, der er kun én institution. Institutionen hedder domstolen. Institutionen er så delt op i 2 jurisdiktioner. Domstolen igen og retten. Men altså, at man har valgt den her specielle formel, hvor vi er under samme tag, vi har samme administration, vi deles om ressourcerne i et eller andet omfang, og altså den er lidt speciel, men det har sådan set ikke noget med sagerne at gøre. Det har mere noget at gøre med, hvordan livet leves i dagligdagen, og at man måske kan være uenig om, hvordan ressourcerne fordeles og så videre.
I er 2, som du var inde på, 2 danske dommer. Hvorfor er der dobbelt, når det drejer sig om retten?
Ja, det er jo endnu en reform, som man kan have forskellige vurderinger af, hvor klog den nu var. Men man besluttede for nogle år siden, at denne gang var det så retten, der var under pres. Vi havde meget lang sagsbehandlingstid. Der var ikke helt tilfredshed med hastighed, men vi fik ekspederet sagerne. Og så var der forskellige muligheder på bordet. Skulle man lave en domstol ved siden af, som skulle tage sig et særligt sagsområde, nemlig varemærkesagerne, ligesom man havde en personalesag, man havde oprettet, en personaledomstol, man havde oprettet ved siden af. Men det endelige resultat efter overvejelserne blev, at vi nedlægger personaledomstolen, vi slår den sammen med retten, og så fordobler vi antallet af dommere i retten, og så må de jo så se at få nogle sager fra hånden.
Afrundende spørgsmål sådan lidt ud over det, vi nu har diskuteret. I er 3 danskere, der er dommere hernede. Spiser I frokost sammen?
Det sker, ja. Det sker da. Og også andet end frokost, ja.
har lyttet til den første udsendelse af tre udsendelser om EU's institutioner i henholdsvis Luxembourg og Strasbourg. Denne her udsendelse handler om EU-domstolen, hvor den danske dommer Lars Bay Larsen talte med vores europakorrespondent Peter von Kohl. Han har ligeledes en samtale med EU-retten Lars Bay Larsen, den ene af de to danske dommere. Desuden så har Jens Nyman Christensen, tidligere vicegeneraldirektør i EU-kommissionen, været med i forberedelsen af disse udsendelser, og udsendelserne er støttet af Europa-nævnet. Næste udsendelse kommer til at handle om dommerne i EU-revisionsretten, og det er den danske dommer Bettina Jacobsen, som er med i den udsendelse.